ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่45เรื่องดูมรรคมีองค์8ให้เห็นวิถีชีวิตที่ดีงามว่าดำเนินไปอย่างไร
มาคุยกันต่อได้พูดไปแล้วในเรื่องอริยสัจเป็นหลักการสำคัญแล้วก็ได้พูดถึงข้อที่1ทีนี้ก็ในกรณีของเรานี่ก็จะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติทางปฏิบัติก็จะมาอยู่ที่ข้อที่4ใช่ไหมครับเพราะว่าได้พูดกันในเรื่องหลักการกว้างๆแล้วว่าข้อ1ทุกข์เป็นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อมาให้ถูกต้องก็ต้องมีความรู้จักเข้าใจมันตามความเป็นจริงทุกข์ก็ต้องปริญญาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องโดยไม่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้ตัวความสัมพันธ์ที่ผิดก็เกิดจากภาวะในจิตใจของเราเองที่ขาดปัญญาเอาแต่ความปรารถนาความต้องการแล้วเข้าไปยึดไปหมายมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นตามความอยากความปรารถนาของตนเองอันนี้เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนั้นก็จะต้องกำจัดละเสียเมื่อกำจัดละเสียเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติหรือสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องก็จะบรรลุชีวิตที่ดีงามเป็นนิโรธนิโรธก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยการเข้าถึงหรือจะเรียกภาษาพระว่าทำให้แจ้งนี่ก็เพราะให้ว่ามนุษย์นี่ก็โดยนิสัยความเคยชินและจากฐานที่ตัวไม่มีความรู้เข้าใจก็เรียกว่ามีอวิชชาแล้วก็เอาจากความปรารถนาตัวเองเข้าว่าดำเนินชีวิตผิดพลาดเพื่อจะให้ได้ผลในการที่แก้ไขการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดและให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีงามเราก็มีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นซึ่งก็จะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมามีทั้งพฤติกรรมที่ดีงามแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อต่อชีวิตที่ดีงามและมีความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าให้สัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็คือว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งนี่ก็คือตัวเนื้อหาการดำเนินชีวิตของเราเป็นภาคปฏิบัติเป็นข้อที่4เรียกว่าเป็นมรรคนะมรรคนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติต้องลงมือทำคือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงก็อยู่ที่ข้อ4ในสำหรับข้อนี้เราก็มาเน้นที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการฝึกหรือการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งเราเรียกว่าสิกขาหรือใจสิกขาเราก็พูดกันมาเยอะแล้วทีนี้เข้ามาสู่ตัวชีวิตที่ดีงามเนี่ยเมื่อเราฝึกมันแล้วชีวิตของเราดีงามเป็นมรรคการดำเนินชีวิตที่ดีงามนี่จะมีองค์ประกอบ8อย่างซึ่งจะช่วยให้เรานี่ได้มีหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นตัวคล้ายๆว่าแนวทางให้เราใช้ในการดูตัวเองตรวจสอบตัวเองด้วยก็ได้อันนี้แนวทางชีวิตที่ดีงามหรือมรรคนี้ซึ่งสรุปก็คือ3ด้านที่พูดไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญา แต่ว่าท่านแยกให้เห็นชัดเป็นองค์ประกอบ8ข้อวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบ8ข้อหรือองค์แห่งมรรคกันหน่อยได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามรรคทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นเป็นทางเดียวแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างจึงเรียกว่ามรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่ามรรค8มรรค8เป็นภาษาชาวบ้านพูดให้สั้นๆแต่ว่าอาจจะชวนให้เข้าใจผิดไปว่ามีทาง8ทางหรือ8มรรคความจริงมรรคมีมรรคเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างเมื่อองค์ประกอบครบ8แล้วจึงเป็นมรรคได้องค์ประกอบ8อย่างก็เริ่มตั้งแต่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเริ่มตั้งแต่ความเชื่อถือถูกทางการยึดถือในหลักการที่ถูกต้องซึ่งเอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามช่วยให้เกิดการพัฒนาถ้าเราเชื่อไม่ถูกไม่สอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาติไม่สอดคล้องกับตัวธรรมะนั่นเองและตัวความเชื่อหรือการยึดถือหลักการนั้นความเห็นนั้นมันไม่ช่วยให้เราพัฒนาชีวิตของเราได้ดีไม่ดีมันตรงข้ามเลยมันขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ดีงามมันอาจจะเชื่อผิดแล้วก็นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ผิดทั้งตนเองก็ดำเนินชีวิตผิดทั้งทำให้เกิดการเบียดเบียนกันนะคนเราเชื่อผิดนี่ปัญหามากถ้าหากว่าเชื่อว่าเราจะต้องมีความสุขด้วยการที่เสพวัตถุให้มากที่สุดอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ยุ่งแล้วนะแต่ละคนก็จะต้องเอาของตัวเข้าว่าแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียนกันและชีวิตก็ไม่ได้สุขจริงสังคมก็เดือดร้อนธรรมชาติก็ย่อยยับอย่างปัจจุบันเนี่ยกำลังมีคติอันนี้อยู่เนี่ยความเชื่อเนี่ยทิฏฐิตัวเนี้ยแพร่หลายไปมากนี่ว่าถือว่าต้องมีสิ่งบริโภคสิ่งเสพบำรุงบำเรอวัตถุทั้งพร้อมนั่นคือความสุขนี่ทิฏฐิอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีความสุขได้เพียงเพราะเสพวัตถุใช่ไหมนี่ไม่สอดคล้องกับเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนกันไม่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเราเชื่อไปอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาเนี่ยใช่ไหมหรือว่ามีทิฏฐิว่ามนุษย์จะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์เนี่ยจะต้องพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เอื้อแหละก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นตัวอย่างของทิฏฐิซึ่งมีมากมายอย่างคนที่ดำเนินชีวิตตามค่านิยมในโลกเนี่ยถ้าสืบให้ลึกลงไปมันก็ไปอยู่ในทิฏฐิที่เราพูดมาไม่น้อยอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่ฟังญาติโยมพูดถึงเรื่องของผู้คนการเชื่อดาราเนี่ยการที่มีค่านิยมโก้เก๋เนี่ยโดยที่ว่าไปตามกระแสเนี่ยของเรื่องของการเชิดชูดาราว่าดาราทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนี่ก็แสดงว่าไม่ได้มีสติปัญญาตนเองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยสักแต่ว่านิยมฟู่ฟ้ากันไปคนก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโมหะถ้าพูดในแง่การศึกษามันจะเป็นการศึกษาได้อย่างไรนะอย่างคนอย่างนี้จะเรียกว่ามีการศึกษาหรือคนที่สักแต่ว่าดำเนินชีวิตตามค่านิยมไม่ได้ใช้ปัญญาของตนเองนั่นสัมมาทิฏฐิมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่มันมีปัญญาเป็นฐานเพราะมีปัญญามันก็เป็นสอดคล้องกับความเป็นจริงสอดคล้องความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็มันก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองความเชื่อแม้แต่ทางศาสนาก็อย่างที่ว่าถ้าไปเชื่อว่ามีอำนาจได้รับจะโดนบันดาลให้เรานะเราต้องการอะไรก็ไปอ้อนวอนกราบไหว้แล้วก็จะได้อย่างนี้ก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตเหมือนกันก็ไปรอสิทีนี้รอก็เป็นแต่เพียงไปอ้อนวอนบวงสรวงบูชายันให้ท่านโปรดปรานบันดาลให้ตัวเองก็ไม่คิดทำนะชีวิตที่ดีงามจะเกิดได้อย่างไร พัฒนาชีวิตก็ไม่ได้เนี่ยสังคมก็พัฒนาไม่ได้ก็ได้แต่สิ่งกล่อมพอให้สบายใจเพลินไปชั่วคราวในเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นการยึดถือหลักการในความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนไม่เอื้อต่อสังคมเนี่ยมีเยอะแยะเหลือเกินแล้วปัจจุบันนี้สังคมที่ว่าเจริญมีอารยธรรมก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้องแม้แต่ข้อแรกขององค์มรรคก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวรองรับมันก็เลยมีปัญหากันไม่รู้จักสิ้นสุดเราก็ต้องหาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวรากฐานของชีวิตเป็นตัวจุดเริ่มของทางมันเหมือนกับว่าเรามาตั้งจุดเริ่มต้นที่ทางเดินที่ถูกแล้วมันก็พอสัมมาทิฏฐิมันเริ่มให้ถูกต้องการเดินทางต่อไปก็ถูกตามๆกันไปถ้าเชื่อถูกเห็นถูกเข้าใจถูกมันก็คิดถูกพูดถูกทำถูกใช่ไหมทีนี้ความเพียรพยายามอะไรต่างๆมันก็ไปในแนวทางสอดคล้องกันมันก็หนุนให้ดีได้ผลดีก็เลยเอาสัมมาทิฏฐิเป็นข้อต้นทีนี้ก็เอามาดูว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอันว่าได้แก่ความเชื่อความเห็นแนวความคิดการยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงแล้วเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงท่านก็แบ่งไว้เป็น2ระดับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระกับโลกิยะในระดับโลกุตระนั้นจะเน้นในแง่ของความจริงคือความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทีนี้ในระดับโลกีนี้จะเน้นในเรื่องของความดีงามนะเป็นการเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมันเน้นในแง่ของการที่จะมีความดีงามเว้นจากความชั่วแต่ว่าในที่สุดเนี่ยตัวทิฏฐิมันเป็นเรื่องปัญญามันจะต้องไปถึงความจริงให้ได้ในการที่ยังอยู่ในระดับความดีความชั่วมันก็ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อต่อผู้อื่นเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสรู้ความจริงไอ้เรื่องความดีความงามก็เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ความจริงมันก็สอดคล้องความจริงไปในตัวคือความดีความชั่วพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงก็สอนมาจากการตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะที่เป็นเรื่องความดีความชั่วเนี่ยก็สอดคล้องกับความจริงแต่เป็นความจริงที่อาศัยผ่านศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ในที่สุดแล้วจะต้องเป็นการรู้ด้วยปัญญาตนเองจึงจะเป็นอิสระแท้เพราะฉะนั้นก็จะต้องก้าวไปสู่สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระคือการที่ว่ามีความเชื่อความเข้าใจสอดคล้องกับตัวความจริงแท้ของธรรมชาตินะก็เอากันง่ายๆว่าสัมมาทิฏฐิก็เป็น2ระดับระดับโลกิยะเน้นในเรื่องของทำดีเว้นชั่วเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการเชื่อกรรมนะฉะนั้นคนเรานี่เชื่อกรรมดีก็ทำดีได้ดีนะถ้าทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีท่านก็จะบรรยายไว้ยาวแต่รวมความก็คือเรื่องเว้นชั่วทำดีเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะนะสำหรับมนุษย์ปุถุชนอยู่ในโลกยังไม่ได้พัฒนามากเอาละได้แค่นี้ก็ยังดีมีศรัทธาเชื่อกรรมไว้จะได้เว้นจากกรรมชั่วอันนี้ถ้าจะก้าวให้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระเป็นเรื่องการมองเห็นความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายเห็นเข้าใจในเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาที่แท้คืออริยสัจ4ว่านี่แหละการที่มนุษย์จะพ้นปัญหาได้แท้จริงนี่จะต้องเข้าใจมองเห็นตามหลักอริยสัจ4อย่างที่ว่าไปแล้วนี่ถ้ามองเห็นตามนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เข้าแนวโลกุตตระหรือว่าเข้าใจในหลักของความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคงอยู่ในไม่คงอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อยู่ตามสภาพของมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองเห็น ความจริงตามหลักไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันนะหรือการมองเห็นปฏิจจสมุปบาทมองเห็นกระบวนการของการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันนะมีความสัมพันธ์ในระบบของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันส่งผลต่อการจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นการที่มองเห็นความจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทการที่เข้าใจหลักความจริงอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกนะนี่ก็เป็นในแง่ความจริงก็เรื่องของสัมมาทิฏฐินี้ก็บรรยายได้หลายอย่างแต่สรุปแล้วก็อย่างที่ว่าขั้นโลกีย์เป็นเรื่องความเชื่อในบุญในบาปในกรรมเรื่องความดีความชั่วในระดับโลกุตระก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงนี้พอเรามีความเชื่อมีความคิดเห็นสอดคล้องความเป็นจริงนี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยการดำรงชีวิตที่ดีงามนะเอื้อยังไงก็อย่างเช่นว่าเอาในแง่การทำความดีเชื่อกรรมก็ทำให้เรานี่ทำดีเว้นชั่วนะแล้วก็สามารถที่จะได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ต่อไปนะในกรณีนี้ยึดถือศรัทธาเป็นสำคัญหรืออย่างว่ามีความเห็นมีความเชื่อยึดถือหลักการที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าเออสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ก็ความเชื่ออันหนึ่งเป็นทิฏฐิทิฏฐิอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็หนุนให้เรานี่แสวงปัญญาพอเราเจออะไรมีประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็มีความเชื่อหรือยึดถือหลักการนี้ว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเป็นตามเหตุปัจจัยพอเรามองในท่าทีอย่างนี้เราก็เริ่มสืบค้นหาความจริงหาเหตุปัจจัยของมันปัญญาเริ่มงอกงามทันทีดังนั้นแม้แต่เพียงมีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแค่นี้ทิฏฐิตัวนี้ก็นำเราให้พัฒนาได้แหละปัญญาพัฒนาแต่ถ้าเราไปเชื่อว่าโอ้สิ่งทั้งหลายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เทพเจ้าท่านบันดาลก็จบตอนนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านว่างั้นนะแล้วแต่เทพเจ้าก็ไม่พัฒนาหรือว่าเชื่อว่าอะไรต่ออะไรมันก็เป็นยังไงก็แล้วแต่โชคว่างั้นนะแล้วแต่โชคมันก็แล้วแต่บังเอิญนั่นเองแล้วแต่บังเอิญถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยสิใช่มั้ยถ้าเชื่อโชคบันดาลเรื่องโชคชะตาเรื่องความบังเอิญอย่างนี้มันก็ไม่สนับสนุนให้เราใช้ปัญญาค้นคว้าเหมือนกันก็อยู่แค่นั้นนะถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองมนุษย์ก็ไม่ต้องค้นคว้าก็ไม่พัฒนาหรืออีกพวกหนึ่งก็เชื่อกรรมเก่าลัทธินิครก็เชื่อกรรมเก่าอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนอ้าวมันแล้วแต่ชาติปางก่อนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรละถึงเวลามันก็กรรมเก่ามันก็มาบันดาลเองก็จบอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าเนี่ยนะการยึดถือหรือพวกแนวทัศนะความคิดสามแบบนี้อันนี้ยึดถือเข้าแล้วนี่จะทำให้ไม่สนับสนุนการกระทำนะไม่ช่วยเกิดการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็ไม่พัฒนาตนเองก็หนึ่งเรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาดการถือว่าอะไรต่ออะไรเป็นยังไงสุขจะสุขจะทุกข์ยังไงมนุษย์จะประสบความเป็นไปในชีวิตเนี่ยสุดแต่กรรมเก่าที่ทำไว้ในชาติปางก่อนนะนี่เป็นลัทธินิครณนิครณเชื่ออย่างนี้ต้องระวังต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้อย่าเอามาปนกับกรรมในพุทธศาสนาเรียกสั้นๆว่าลัทธิปุเพกตะวาดเพราะฉะนั้นคนเราเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่กรรมเก่าในชาติก่อนอันนี้สองก็ลัทธิอิสระนิมมานเหตุหรือจะเรียกว่าลัทธิอิสวนนิรมิตวาดอิสวนนิรมิตก็แล้วแต่พระอิสวนคือพระผู้เป็นเจ้าจะนิรมิตบรรดา นั่นเองเพราะนั้นก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ไม่มีอำนาจจะทำอะไรได้มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็สามลัทธิอเหตุอปัจจัยหรือเหตุตัวอปัจจวาทเราลัทธิที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคถึงเวลาดีก็ดีเองถึงเวลาร้ายก็ร้ายเองสามลัทธินี้ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิก็อย่างที่พูดไปแล้วความเชื่อความคิดเห็น ยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตนะแล้วก็ได้แก่เชื่อในเรื่องความดีความชั่วเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของตนเองเรื่องของความจริงเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นอันนี้อย่างน้อยก็เอาละให้ได้ว่ามองอะไรก็มองตามเหตุปัจจัยได้แค่นี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาแล้วนะทำให้เกิดการคิดค้นแสวงปัญญาและทำให้โอกาสที่ตัณหาจะเข้ามาครอบงำจิตใจน้อยลงเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะอย่าเอาตามความชอบใจตัวเขาว่าหรือมีเรื่องราวเช่นในบ้านในครอบครัวนะก็แทนที่จะมองว่ามันชอบใจตัวไม่ชอบใจตัวก็มองในแง่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราต้องแก้ที่เหตุปัจจัยวางใจถ้าอย่างนี้ก็ช่วยเยอะเลยชีวิตมันก็เข้าสู่กระแสของมรรคที่ถูกต้องเพราะนั้นตอนแรกนี่อย่างน้อยก็เอาว่าเรามองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอย่าไปมองตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจแล้วปัญหาเกิดเรื่อยเอามองตามเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจเป็นไปในทางทำให้เกิดปัญหานะหรือว่าทำให้ก่อปัญหามองตามชอบใจไม่ชอบใจก็ก่อปัญหามองตามเหตุปัจจัยก็แก้ปัญหาคิดว่าสัมมาทิฏฐินี้พูดไว้แค่นี้ก็พอสมควรนะทีนี้ก็ไปข้อ2พอเรามีความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยการคิดการตั้งจุดมุ่งหมายความดำริอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อนั้นเช่นเราเชื่อในความดีเราก็ตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีงามเช่นว่าเราเชื่อว่าโอ้ชีวิตของเรานี่ต้องทำให้มีค่าเป็นประโยชน์นะด้วยการทำกรรมดีกรรมดีจะทำให้เกิดผลดีเราก็ตั้งใจทำความดีใช่ไหมในสมาธิถี่มันก็จะเป็นตัวฐานให้แก่ความดำริที่เรียกว่าสังกัปปะพอเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ตามมาได้ก็คิดดำริในสิ่งที่ดีงามการคิดดำริในสิ่งที่ดีงามเป็นไปในทางสร้างสรรค์เกื้อกูลพัฒนาชีวิตเสาะแสวงความดีพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะทีนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้อย่างหนึ่งว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้ความดำรินั้นน่ะมันปลอดจากสิ่งที่ไม่ดี3ประการจะได้เป็นบรรทัดฐานพอได้วัดได้ว่าสังกัปปะความดำริของเรานี่ถูกต้องไหมก็บอกว่าเป็นความดำริที่ปลอดจากความเห็นแก่ตัวนะเป็นเนกขัมมสังกัปปะก็แปลกันว่าความดำริที่ปลอดจากกามหรือแปลตามภาษาตามตัวอักษรเนกขัมมสังกัปปะความดำริในการออกจากกามเนกขัมมะนี่แปลว่าออกเช่นออกบวชนะถ้าตามตัวเราก็แปลว่าออกบวชเนกขัมมะแปลว่าออกบวชอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาก็เรียกว่าทรงเนกขัมมะใช้เป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นเนสกรมเนสกรมณะทีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เติมคำข้างหน้าให้เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นมหาภิเนสกรมหมายพระมหาภิเนสกรมนี่ก็มาจากสันสกฤตบาลีก็คือมหาภินิกขัมมะมหาภินิกขัมณะนะการเสด็จออกเพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่นี่สาระสำคัญก็คือการที่คิดอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มุ่งเพื่อตนเองนะแล้วก็สองก็เป็นความดำริความคิดที่ไม่มีการมุ่งเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นนะไม่เกิดจากความพยาบาทการคิดเคียดแค้นชิงชังนะอันนี้เรียกว่าอพยาปาทสังกัปปะแล้วก็สามก็เป็นความดำริที่ปลอดจากการวิหิงสาวิหิงสานี่ก็แปลกันว่าเบียดเบียนเบียดเบียนในความหมายจะไปข่มเหงรังแกนะทำร้ายเขาโดยที่ว่าเขาไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถมีกำลังน้อยนะอย่างพวกไปล่าสัตว์เห็นแก่สนุกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าวิหิงสานะสัตว์มันก็ไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็ไป รังแกมันข่มเหงมันหรือว่าแกล้งเผาป่าเล่นสนุกอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิหิงสาถ้าเป็นข้อพยาบาทนี่มันมีความแค้นเคืองขัดใจหรือไม่พอใจชังอะไรกันมันเป็นเรื่องของโทสะทีนี้วิหิงสานี่มันไปเบียดเบียนบางทีเห็นกันสนุกใช่ไหมไม่ได้มีเรื่องกันเลยอยู่ดีๆแหละนะไปไล่ยิงมันเล่นสนุกดีอะไรอย่างนี้นะหรือเด็กๆ เห็นสุนัขมันเดินไปเดินมากันนึกสนุกขึ้นมาก็เอากระป๋องไปผูกหางมันใช่ไหมไอ้มันวิ่งมันก็วิ่งหนีเสียงกระป๋องที่นั่นแหละวิ่งไม่รู้จักจบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเห็นแกสนุกสนานแล้วก็ไปทำลายมันอย่างนี้ก็เรียกว่ารังแกมันอย่างนี้เป็นวิหิงสาเนี่ยก็นี่แหละให้เป็นความดำริที่ปลอดจากยักษ์สามอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีงามจะทำไปยังไงไงแต่ให้เป็นไปในแนวทางของมรรคแต่ทีนี้เรามักไปแปลกันว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริอันในการที่จะออกบวชในการที่จะไม่พยาบาทในการที่จะไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกคล้ายๆว่าเอาไอ้สามอย่างเป็นป้าเป็นเป้าในการกระทำไปเลยที่จริงคือความดำริอะไรก็ได้ที่ปราศจากนี่นะฮะคือปลอดหรือปราศจากนะอันนี้การตีความมองอย่างมันเลยแคบไปว่าสัมมาสังกัปปะก็ต้องไปคิดออกบวชนะต้องไปคิดไปไม่ตั้งใจไม่พยาบาทใครตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องคิดทำอะไรคือมันคิดทำอะไรที่มันดีงามโดยที่มันไม่มีไอ้เจ้าสามตัวนี้มาปัดปนเป็นแรงจูงใจแฝงอยู่เบื้องหลังนะเรียกจะทำอะไรก็ทำสินะเป็นประโยชน์ได้หมดเอาละครับนี่ก็สองอย่างนี้จัดเป็นหมวดปัญญาเพราะว่าเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นแนวความคิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องปัญญาและปัญญาความรู้ความเข้าใจของเรามีแค่ไหนแล้วก็ทำได้แค่นั้นเรารู้เข้าใจอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็ทำไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิเนี่ยแม้จะเป็นปัญญาเบื้องต้นก็สำคัญจะเป็นเชื้อในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปแล้วก็จะเป็นฐานในการที่จะออกสู่การกระทำและการที่จะมีจิตใจเป็นยังไงต่อไปด้วยก็จัดเป็นชุดแรกนะก็เริ่มตั้งแต่คิดเห็นเชื่อแล้วก็มาเชื่อแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจยึดถือหลักการยังไงแล้วก็ดำริตั้งใจคิดที่จะทำการต่างๆไปตามนั้นนะเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะหมดปัญญาก็จบลงด้วยธรรมนี้นี่เมื่อมีความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ออกมาสู่การกระทำการกระทำก็ออกทางพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ก็มีทางกายกับวาจาอย่างที่พูดไปแล้วก็มาดูเริ่มต้นท่านไปเอาวาจาก่อนเรายังไม่ต้องเดินต้องอะไรก็พูดออกมาได้แหละใช่ไหมแต่นั่นก็เหมือนกับคนเนี่ยอยู่นิ่งๆครับปากมันขยับได้ง่ายแต่ถ้าเราเริ่มข้อวาจาก่อนแล้ววาจาเมื่อพูดไปแล้วบางทีถ้าคนมาอยู่ในสังคมนี้จะทำการร่วมกันก็ใช้วาจาในการชักชวนกันเป็นต้นหรือในการปรึกษาหารือการนั้นก็เน้นเรื่องวาจาว่าเมื่อออกสู่พฤติกรรมในการที่จะปฏิบัติการเนี่ยก็ให้เป็นสัมมาวาจาเป็นการพูดเป็นการเจรจาที่ถูกต้องการเจรจาที่ดีงามถูกต้องที่จะเข้าเป็นองค์มรรคคือเป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตที่ดีงามด้านพฤติกรรมเนี่ยก็สารพัดแหละพูดแล้วก็พูดไปแต่ขอให้มันปลอดจากข้อเสียหายต่อไปนี้ข้อเสียหายอะไรบ้างท่านจัดไว้เป็น4ข้อนะข้อเสียหายที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นเท็จนะพูดเท็จดังนั้นให้วาจาที่พูดนี่เป็นวาจาที่ไม่เท็จปราศจากคำพูดที่ไม่เป็นความจริงโกหกหลอกลวงนะหนึ่งละสองก็เป็นวาจาที่ปลอดจากการสอดเสียดยุยงนะ จะแกล้งปลุกปั่นคนยั่วยุให้เขาแตกแยกกันให้เขาเป็นปฏิปักษ์ทำร้ายซึ่งกันและกันแตกสามัคคีกันอันหนึ่งเรียกว่าข้อที่หนึ่งลืมบอกไปว่าเรียกว่าเว้นจากมุสาวาทปลอดจากมุสาวาทปลอดจากคำเท็จข้อที่สองก็เรียกว่าปราศจากปิสุนาวาจาปิสุนาวาจาแปลว่าวาจาที่ส่อเสียดยุยงทำให้แตกความสามัคคีก็ต้องเป็นวาจาที่ตรงข้ามเป็นไปในทางประสานสามัคคีช่วยคนนี่มีความคิดดีงามต่อกันมองกันในแง่ดีปรารถนาดีต่อกันนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวาจาที่ไม่หยาบคายไม่ลุกรานผู้อื่นแต่เป็นวาจาที่สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนะเป็นวาจาที่น่ารักอันนี้ก็เรียกว่าเว้นจากพรุสวาจาปราศจากพรุสวาจานะข้อสุดท้ายก็ข้อเสียหายอย่างก็คือว่าต้องไม่เป็นวาจาที่เพ้อเจ้อก็พร่ำเหลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์พูดเรื่อยเปื่อยท่านบอกไม่มีเนื้อมีแต่แกลบว่างั้นคล้ายๆเป็นวาจาโปรยแกลบแกลบนั้นมันก็ไม่มีสาระด้วยยังแถมเลอะเทอะหมดเลยพอออกไปแล้วมันทำให้ที่นั้น อะไรเป็นไงล่ะดูแล้วแย่เลยนะดูแล้วมันก็ไม่สะอาดแล้วก็กวาดยากซะด้วยนะนะนั้นก็ให้เป็นวาจาที่มันปลอดหรือปราศจากไอ้ข้อเสียหาย4ประการนี้นะอันนี้จะพูดอะไรก็พูดไปนะทีนี้เราไปแปลกันในแง่ว่าสัมมาวาจาก็ไปเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลยไม่ต้องพูดอะไรก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรก็เป็นวาจาชอบวาจาอะไรก็พูดไปแต่ให้มันปราศจากข้อเสียหายนี่เนี่ยเพื่อจะสัมผัสประหลาดปะนะเอาตกลงว่ามี4ข้อนะข้อเสียหาย1ก็มุสาวาทคำเท็จคำโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะมุ่งทำลายประโยชน์ของเขาทำให้เขาเสียหายเนี่ยเป็นหลักเลยต้องเอาอันนี้เป็น1แล้วทีนี้2ก็ไม่เป็นปิสุนาวาจาวาจาส่อเสียดยุยงแล้วก็สามไม่เป็นวาจาพรุสวาทพรุสวาจาคำหยาบแล้วก็สี่ไม่เป็นสัมผัสปลาปะไม่เป็นคำพูดเพ้อเจ้อนะพร่ำเหลวไหลเอาละสี่อย่างนี้นะทีนี้มันก็จะกำกับให้วาจาของเราอยู่ในขอบเขตที่ดีงามเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ทีนี้ถ้าเอาคำตรงข้ามก็ข้อหนึ่งก็ไม่พูดเท็จก็พูดคำจริงข้อสองไม่พูดคำส่อเสียดก็พูดคำสมัครสมานนะประสานสามัคคีข้อ3ไม่พูดคำหยาบก็พูดคำอ่อนหวานสุภาพนะแล้วข้อ4ไม่พูดคำเพ้อเจ้อก็เป็นคำที่เป็นประโยชน์เป็นเนื้อหาสาระพูดถูกการถูกเวลาเป็นคำพูดพอประมาณนะแล้วก็พูดด้วยความปรารถนาให้เกิดประโยชน์อะไรงี้นะนี่ก็เป็นเรื่องของวาจาเป็นสัมมาวาจาด้านนี้เป็นออกมาสู่ด้านพฤติกรรมแหละถ้าว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันเป็นฐานให้แล้วมันก็จะนำหมดสมุดสัมมาวจาสัมมาวจาก็เลยเอาไอ้สี่ข้อนี้มาเป็นกรอบไว้อีกว่าอย่าให้มันไปละเมิดนี่นะนะทีนี้ต่อไปก็ออกสู่การกระทำการเคลื่อนไหวทางกายทางด้านการเคลื่อนไหวทางกายก็ให้เป็นการกระทำอะไรต่ออะไรที่ดีงามสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาชีวิตเป็นต้นโดยปราศจากข้อเสียหายทางกายอีก3ประการข้อเสียหายทางกาย3ประการก็1การที่ไปทำลายชีวิตผู้อื่นเขานะหรือแม้ไม่ถึงชีวิตก็ทำร้ายร่างกายเขานะก็เป็นการละเมิดต่อเรื่องชีวิตร่างกายนั่นเองมาให้เป็นการกระทำที่ไม่มีการละเมิดต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นหรือเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่น2 ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนละเมิดต่อทรัพย์สินของเขานะสิ่งที่เขาครอบครองเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกลงกันไว้ในสมมติของสังคมตกลงกันไว้แล้วเพื่อจะให้อยู่กันได้ดีมันก็ต้องไม่ล่วงละเมิดกันนะในทรัพย์สินเงินทองในกรรมสิทธิ์ในปัจจัย4เป็นต้นและก็3ก็ไม่ละเมิดในเรื่องคู่ครองนะคู่ครองกันเพื่อให้สังคมอยู่ได้ดีนี่สังคมก็จะต้องมีแบบแผนมีกติกามีวินัยในเรื่องของคู่ครองก็เลยต้องไม่ละเมิดกันในเรื่องเหล่านี้มันจะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่เบียดเบียนอันนี้จะทำอะไรก็ทำไปนะขอให้มันปราศจากเจ้า3ตัวนี้นะก็สำหรับการทำร้ายและทำลายชีวิตทำร้ายร่างกายกันนี่ก็เป็นเรื่องข้อปานาติบาตนะก็เว้นจากปานาติบาตปลอดจากปานาติบาตแล้วก็2เว้นหรือปลอดจากเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินก็เว้นจากอทินนาทานแล้วก็3เรื่องของการละเมิดต่อคู่ครองก็เรียกว่ากามิสมิจฉาจารก็ให้พฤติกรรมปราศจากสิ่งเหล่านี้นะเอาละครับการนี้ก็เข้าสู่มรรคในด้านพฤติกรรมอ๋อแล้วมีข้อหนึ่งข้อที่สำคัญก็คือการเลี้ยงหาเลี้ยงชีวิตการหาเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพก็ต้องเป็นสัมมาอาชีวะเป็นอาชีวะที่ถูกต้องข้อนี้ท่านจะพูดไว้แบบว่าให้หลักการคร่าวๆเพราะอาชีพของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยให้เป็นอาชีพที่ดีงามนะถูกต้องเช่นว่าตามข้อกำหนดของสังคมนะอย่างในยุคปัจจุบันก็ถือกฎหมายเป็นหลักไม่ให้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นก็ปกติก็ยึดถือเอาประโยชน์สุขของสังคมก็คือหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่นนะโดยมากอาชีพเนี่ยมันจะมุ่งคล้ายๆว่าตามหลักไอ้ที่ว่ามาแล้วนี่แหละนะคือเป็นอาชีพการทำมาหากินนะโดยที่ว่าไม่ไปเบียดเบียนทำลายชีวิตทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายของเขาแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ไปล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินผู้อื่นเป็นอาชีพที่ไม่ละเมิดคู่ครองกันตลอดจนกระทั่งถูกต้องตามสัมมาวาจาอาชีพโดยมากก็จะเป็นไปตามเนี้ยก็จะเอากฎหมายบ้านเมืองนี้เป็นแนวทั่วๆไปแต่ทีนี้ว่าสำหรับอุบาสกนี้ท่านยังมีอีกเรียกว่ามิจฉาวนิชชานะแต่ก็ไม่อยู่ในคำจำกัดความของมรรคหรอกมิจฉาวนิชชาพุทธเจ้าไปตรัสไว้ในที่อื่นในบาลีเรียกว่าอาการณียวนิชชาปัตติอัตถกถาก็มาเรียกมิจฉาวนิชชาในบาลีเรียกแค่ว่าอาการณียวนิชชาแปลว่าการค้าที่ไม่พึงกระทำหรือไม่พึงประกอบก็มีอ้าวลุงจำได้ไหมครับอ้าว1มิจฉาวนิชชาหรืออาการณียวนิชชา1ฆ่าอาวุธ2
ข้อ2ก็ฆ่ามัน
ขายาพิษก่อนหรือเปล่าขายาพิษหรือเปล่า
ไม่อยู
่อ้าวสองฆ่ามนุษย
์ข้อที่สามก็ฆ่าสัตว์เป็นแม่อาหารตัวนี้เป็นไก
่ฆ่าเพื่อให้เขาไปขายกิน
ข้อที่สี่ก็ฆ่าสุรา
ฆ่าสุรา
ข้อที่ห้าก็ฆ่ายา
ขายาเสพติดข้อสี่ก็ฆ่าสุรายาเสพติดนะเรียกว่ามัชฌาวนิชฌานะไม่ใช่บอกสุรานะมัชชาก็เครื่องดองของเมาก็พวกยาเสพติดนี่แหละนะแล้วก็ข้อ5ก็วิสาวนิชชาคายาพิษนะอันนี้เป็นเรื่องของก็ดูก็สารามก็ไปอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่เรื่องลองดูสิในเรื่องของกายวาจาเรื่องกายแทบเท่านั้นเลยใช่ไหมยาพิษมันก็ทำลายชีวิตเขาเรื่องของอะไรเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของการค้าสัตว์ไปเป็นอาหารทำเป็นเนื้ออะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนในเรื่องของสัมมากัมมันตะการกระทำก็ตกลงว่าให้ประกอบอาชีพที่ดีงามถูกต้องนะไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่า มองให้กว้างออกไปนี่นะเอาละก็อาชีพที่ดีงามเนี่ยนะก็ไปอ่านว่าไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนสังคมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้นอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอาชีพที่ดีงามนั้นมันจะยังช่วยสร้างสรรค์สังคมด้วยนะอาชีพทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการที่มนุษย์มีความต้องการแก้ไขปัญหาในสังคมของตนเองแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างอาชีพแพทย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการสุขภาพดีต้องการหายโรคการประกอบอาชีพอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสร้างสรรค์ให้คนอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตอาชีพก่อสร้างมีขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมนุษย์ต้องการมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีปัจจัย4ใช่ไหมเพราะนั้นอาชีพต่างๆที่มันเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนอกจากไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะเป็นอาชีพที่เป็นไปในทางแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั้นเมื่อเราให้มันเว้นจากฝ่ายไม่ดีแล้วเรามันเน้นฝ่ายดีคือว่าเอานั้นในด้านหนึ่งไม่ให้มันเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนใครแล้วก็มันเน้นว่าแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรช่วยแก้ปัญหาอะไรอาชีพพวกนี้ดีน่าสนับสนุนนะเป็นการส่งเสริมที่ดีเป็นหลักการในการที่จะดูว่าอาชีพอะไรควรส่งเสริมก็ดูว่าอาชีพนี้มันช่วยแก้ปัญหาสังคมไหมมันช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ความดีงามสังคมนี้เจริญในทางที่ถูกต้องไหมนั้นอาชีพบางอย่างนี่มันทำให้คนนี่เพลิดเพลินลุ่มหลงโมเมาส่งเสริมค่านิยมที่มันไม่ถูกต้องส่งเสริมโลภะโทสะโมหะไม่น่าสนับสนุนใช่ไหมแม้ยังไม่เห็นชัดลงไปว่าเป็นอาชีพที่ไปผิดกฎหมายไม่ผิดเลยใช่ไหมอาชีพบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแล้วจะไปเอาในแง่ของการไม่เบียดเบียนอะไรต่ออะไรตรงๆก็ไม่ชัดใช่ไหมก็ดูว่ามันไปส่งเสริมค่านิยมไม่ดีมันไม่ส่งเสริมการแก้ปัญหามันไม่ช่วยสร้างสรรค์สังคมเลยอาชีพพวกนี้ไม่น่าสนับสนุนเดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ไหมอาชีพที่ทำให้คนลุ่มหลงโมเมาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้กลายเป็นอาชีพที่ได้เงินได้ทองมากด้วยเพราะนั้นก็ต้องจะช่วยสังคมก็ต้องพยายามส่งเสริมสมาชีพที่ถูกต้องที่มันสร้างสรรค์อย่างที่ว่าอ้าวนอกจากว่าแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมแล้วอะไรอาชีพที่ดียังเป็นอะไรอีกอาชีพที่ดีเพราะมันอยู่ในองค์ของมรรคนี่มันจะเป็นตัวเอื้อในการพัฒนาชีวิตของตัวเจ้าของผู้ประกอบอาชีพเองด้วยคือไม่ใช่เฉพาะมันไปเอื้อต่อสังคมประเทศชาติเท่านั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองด้วยนะสัมมาอาชีพเนี่ยเวลาเราไปกอบสัมมาอาชีพนะเราได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรมของเราเนี่ยลงเราไปทำงานทำการที่ดีสินะเราได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักทำงานกับคนอื่นรู้จักพูดจักจาพูดยังไงจึงจะทำให้สมัครสมาธิสามัคคีพูดยังไงจะทำให้เราได้รับความร่วมมือทำให้การงานมันได้ผลดีใช่ไหมมันก็ฝึกพฤติกรรมนะรู้จักทำงานร่วมกับเขาในแง่ต่างๆนะแล้วก็ฝึกความจัดเจนฝึกฝีมือทำให้มีฝีมือก็เรื่องพฤติกรรมเท่านั้นเพราะนั้นอาชีพที่ดีนี่พฤติกรรมนี่เราได้พัฒนาแล้วสองจิตใจเราก็ได้พัฒนาเวลาเราประกอบอาชีพนี่เราจะทำงานให้สำเร็จเราต้องมีจิตใจที่รับผิดชอบเราต้องมีจิตใจที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้นะมีความอดทนนะแล้วก็สร้างฉันทะความอยากให้งานสำเร็จให้เป็นผลดีอะไรต่างๆด้านจิตใจก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะแยะหมดแม้แต่สติก็ฝึกสมาธิก็ฝึกทำงานด้วยความตั้งใจจริงนะทำงานด้วยใจรักมีสมาธิมีใจแน่วแน่ในงานนั้นนะทำให้งานได้ผลฝึกจิตใจแล้วก็ฝึกปัญญานะเรายิ่งได้เรียนรู้ในอาชีพที่เราทำแล้วเราค้นคว้าวิชาการเพื่อจะมาทำงานของเราให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานได้เห็นโลกเห็นชีวิตเข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักใช้อาชีพ ให้เป็นประโยชน์ก็เอาอาชีพเนี่ยมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาโดยตั้งใจเลยไม่ใช่ปล่อยทิ้งแล้วพอเราอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขในการทำงานมองเห็นว่าเราทำงานนี่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างนี้ด้วยและใจมันก็จะเบาลงจากการที่ไปมัวมองข้ามอันนี้คนจำนวนมากเนี่ยมองข้ามอันนี้ไปไม่เห็นประโยชน์ก็เลยเสียประโยชน์ที่จะพึงได้เสร็จแล้วนอกจากนั้นก็คือว่ายังทำให้จิตใจไม่มีความสุขในการทำงานก็ไปมองแต่ผลประโยชน์ที่รับตอบแทนมองข้ามปั๊บจะทำงานก็จะได้เงินเดือนเท่าไรผลตอบแทนเท่าไรใจมองข้ามไปอยู่ที่นั่นที่นี้เอาละสิการงานกลายเป็นเรื่องของความจำใจกลายเป็นเรื่องทรมานใจกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องรอคอยว่าเมื่อไรงานจะผ่านจะหมดเวลาทำงานจะได้รับผลตอบแทนเลยขาดประโยชน์ที่พึงได้แล้วทำให้ผลเสียต่อคุณภาพชีวิตจิตใจไม่ดีนั้นประโยชน์ที่แท้ของการงานอาชีพมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเงินเดือนเงินทองเงินทองผลตอบแทนนั้นเป็นเพียงข้อสมมติข้อตกลงในสังคมเพื่อเอื้อต่อการที่เขาจะได้ทำงานการได้ใช่ไหมเป็นเครื่องเอื้อเพื่อสนับสนุนคุณจะได้อยู่ใจคอจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความเป็นอยู่เพราะคนเราไม่มีปัจจัย4ก็อยู่ไม่ได้เราก็ให้เงินเดือนให้ผลตอบแทนไว้เป็นหลักประกันว่าคุณไม่ลำบากนะคุณทำงานตั้งใจไปเถอะไม่ต้องห่วงใยเรื่องนี้อันนี้ตัวประโยชน์ที่แท้การทำงานนั่นตามเหตุตามผลของมันตามกฎธรรมชาติก็คือทำงานอะไรก็เกิดผลอันนั้นนะเมื่อทำงานปลูกทำสวนก็ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามนะคุณตั้งใจทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการนะทีนี้เราก็ทำงานไปเราก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสงานนี้ก็ทำให้เราได้พัฒนาชีวิตของเราพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจปัญญาไปหมดเราก็ดีเราก็ทำงานด้วยความรู้สึกว่าได้จากงานโดยตรงตลอดเวลาเลยจิตใจอย่างนี้เราก็เป็นจิตใจที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นผลดีมีความสุขในการทำงานด้วยอันนั้นตรงนี้ที่เป็นสำคัญมากก็คือว่าเอางานเอาอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองนะเราก็จะประสบความก้าวหน้าความสำเร็จด้วยและอันนี้ที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาของคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเป็นเวลาที่มาใช้ในการประกอบอาชีพซะมากวันหนึ่งนี่เราต้องให้เวลาในการทำงานอาชีพเท่าไหร่นะอย่างข้าราชการก็ไปทำงานประมาณเท่าไหร่8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะฮะ8ชั่วโมงนี่ถ้าคิดเป็นเวลานอนคนธรรมดานอนกี่ชั่วโมง6เหรอฮะก็6-7-8อ่ะ6-7-8ถ้า8ชั่วโมงก็เป็นเวลานอน8นะแล้วทำงานเป็น8เป็น16ละเหลืออีก8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็เดินทางบ้างนะนะเดินทางยิ่งเดี๋ยวนี้กรุงเทพด้วยกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับมาถึงบ้านอะไรเงี้ยวันหมดไปเยอะเวลารับประทานอาหารเวลาที่จะต้องทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอาบน้ำแต่งตัวโอ้ยอีกเยอะแยะตกลงว่าเวลาที่เป็นเรื่องเป็นราวแท้ๆเนี่ยเป็นเวลาที่ทำงานไปสักตั้ง8ชั่วโมงใช่ไหมนอนยังไม่แน่เลย8ก็มี6ชั่วโมง7ก็มีก็คนเราอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเวลาในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมันหมดไปกับการทำงานกำหนดไว้สำหรับทำงานในตั้ง8ชั่วโมงสำหรับคนยุคปัจจุบันในราชการบางทียังทำมากกว่านี้อีกนะบางคนเนี่ยเกิน8ชั่วโมงนะฮะนั่นสิบางคนทำมากกว่า
คือมีเวลาจริงๆ8จริงๆ
มากกว่านั้นอีกใช่ไหมเนี่ยลองคิดดูเราชีวิตเราอยู่กับการงานตั้งเท่าไหร่แล้วไปนอนซะหมดไปอีกสัก6-7-8ชั่วโมงเหลือเวลาอื่นไม่เท่าไหร่หรอกฉะนั้นถ้าเราไม่เอาไม่สามารถเอาประโยชน์จากเวลาทำงานได้ชีวิตของเราจะเสียไปไม่รู้เท่าไหร่นั้นความสุขความดีงามอะไรต่างๆที่จะได้กับชีวิตนี่ต้องหาทางเอาจากงานให้ได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเสียไปตั้งอย่างน้อย1/3ส่วนใช่ไหมเพราะในเวลา1วันนี่8ชั่วโมงก็คือ1/3แล้วเสร็จแล้วคิดไปตลอดชีวิตก็1/3ของชีวิตหมดไปแล้วเสียเปล่านี่ถ้าทำงานแล้ว เกิดโทษหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนี่เสียชีวิตไปเปล่าๆนั้นชีวิตจะดีงามต้องเอาให้ได้จากอาชีพเนี่ยนะใช้เวลาทำงานในอาชีพนี่พัฒนาชีวิตของตนเองทำงานให้มีความสุขทำงานให้เป็นการสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นโอ้ทำความดีในเนี้ยเสร็จเลยแล้วพวกความดีงามคุณค่าของชีวิตก็เลยมาอยู่ในแดนนี้แทบทั้งนั้นนะนั่นเรื่องอาชีพสำคัญมากพุทธศาสนาให้ความสำคัญเวลานี้บางทีเราพูดถึงศีลเราก็ลืมมองข้ามไปเลยลืมเรื่องอาชีพมองข้ามเรื่องอาชีพไปเน้นกันแต่เรื่องการศีลห้าเนี่ยก็ไปอยู่แค่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใช่ไหมสัมมาอาชีวะนี่ไม่ค่อยพูดทั้งที่เป็นเรื่องศีลด้วยสำคัญพอมาถึงสัมมาอาชีวะแล้วนี่แค่นี้ก็จะเห็นว่าโลกทั้งโลกก็เป็นไปอย่างนี้แหละใช่ไหมออกมาสู่ภาคปฏิบัติการเป็นชีวิตจริงพอหมดแดนนี้แล้วออกมาสู่พฤติกรรมแล้วทีนี้ก็ไปดูไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การแสดงพฤติกรรมนี้มันได้ผลเนี่ยตามวัตถุประสงค์ให้มันแข็งขันให้มันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเอาไปสู่ด้านจิตใจก็เลยไปสู่องค์มรรคอีก3ข้อสุดท้ายด้านจิตใจเนี่ยมาเป็นฐานอยู่ภายในมาเป็นตัวเอื้อตัวหนุนตัวสนับส่งเสริมตัวทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าหากว่าพฤติกรรมไม่มีจิตใจเป็นรากฐานแล้วมันก็ไม่มั่นคงและไม่จริงจังนะเช่นว่าจะประพฤติความดีนี่มันก็จะขาดกำลังไปอันนั้นก็เอาด้านจิตใจมาด้านจิตใจองค์ประกอบด้านจิตใจเนี่ยมันเยอะแยะแต่ตัวที่มาเป็นหลักสำคัญในการทำงานยืนโรงก็คือ3ตัวที่เคยพูดไปแล้วนะด้านจิตใจตัวทำงานยืนโรงก็คือด้านความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่เริ่มตั้งแต่แม้แต่ไอ้ตัวที่มันทำให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยคือคนเราไม่มีตัวความเพียรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ขยับขยื่นอยู่นิ่งเฉยไปเลยอันนั้นตัวเพียรนี่เป็นตัวทำให้ขยับขยื่นเราจะมีพฤติกรรมเราต้องมีเพียรนี่เพียรมีเพียรมากๆก็ยิ่งขยับขยื่นมากแรงยิ่งมากยิ่งก้าวไปไอ้ตัวเพียรเนี่ยทำให้ก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยเพราะนั้นความเพียรนี่คู่กับความก้าวหน้านะแล้วมันจึงทำให้เกิดความสำเร็จความเพียรก็ลักษณะอย่างนึงคือการที่จะก้าวหน้าต้องกล้าด้วยนะก้าวหน้าต้องกล้าไปกล้าเดินไปนะแล้วก็ต้องไม่เกียจคร้านนะไม่เฉื่อยชานี่ความเพียรนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นความเพียรที่มีแนวทางมีเป้าหมาย1ความเพียรในการป้องกันอกุศลสิ่งไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็สำคัญนะตั้งแต่ในจิตใจของเรานี่ความชั่วอกุศลธรรมมันจะเกิดก็ไม่ให้มันเกิดถ้ามองในแง่สังคมก็ความชั่วร้ายอะไรต่างๆในสังคมนี่เพียรป้องกันมันอย่าให้มันเกิดขึ้นคนเราทำหรือเปล่าความเพียรในแง่นี้นะเพียรป้องกันความชั่วสิ่งชั่วร้ายสิ่งเสียหายสิ่งที่เป็นโทษไร้ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นอันที่สองก็เพียรในการละความชั่วกำจัดสิ่งเสียหายโทษความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลธรรมในใจหรือความไม่ดีไม่งามในสังคมที่มันเกิดมีขึ้นแล้วนี่อย่างเดี๋ยวนี้สังคมเรานี่เยอะแยะเหลือเกินใช่ไหมความชั่วเสียหายแก้ไขกำจัดเสียนี่สองและความเพียรที่สองอันที่หนึ่งนี่ท่านเรียกว่าสังวรประธานเพียรป้องกันนะเพียรป้องกันระวังป้องกันสังวรประธานความเพียรในที่นี้ใช้คำว่าประธานแทนสังวรประธานเพียรระหว่างป้องกัน2ปหานประธานเพียรละกำจัดแก้ไขให้หมดไปทีนี้เอาทีนี้ด้านบวกบ้างต่อไปก็คือเพียรสร้างสรรค์กุศลธรรมความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นนะอะไรที่มันยังไม่มีที่มันดีงามควรจะมีก็สร้างสรรค์ขึ้นมานี่เป็นการเพียรสร้างสรรค์และท่านเรียกว่าภาวนาประธานนะเพียรในการทำให้เจริญขึ้นมาทำให้มีขึ้นมา ันนี้ก็สำคัญนะคนที่เป็นนักบริหารเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองควรจะเอาความเพียรสี่นี้ไปใช้เป็นหลักตอนนี้ความดีก็สร้างสรรค์ต่อไปข้อ4นะสิ่งความสิ่งดีงามความดีงามกุศลที่เกิดมีขึ้นแล้วต้องพยายามรักษานี่อีกเพราะว่าคนเราสร้างความดีพอมันมีความดีขึ้นมาแล้วบางทีมันเพลินตกอยู่ในความประมาทปล่อยก็เลยความเจริญความดีนั้นก็เสื่อมไปดังนั้นจะต้องเพียรพยายามที่จะรักษาไว้และทำให้งอกงามยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ถ้าใช้คำนี้นะไม่ใช่ว่าเพียงรักษานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดในบาลีท่านอธิบายไว้เสร็จบอกว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปพิโยท่านใช้คำนี้พิโยจนจะถึงจนถึงไพบูลย์เลยจนไพบูลย์เลยนะจนกระทั่งถึงเวปุลละไพบูลย์เลยอันนั้นต้องทำให้มันเจริญจะเต็มที่อะไรเจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์อันนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานนะอนุรักษ์นั่นเองแปลว่าความเพียรในการอนุรักษ์นั้นจะต้องทำความเข้าใจคำว่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่แค่รักษาแต่หมายถึงว่าให้มันเจริญต่อเนื่องไปแล้วก็ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเต็มเปี่ยมเป็นว่า4ข้อนะนี่เป็นความเพียรก็เพียรอะไรก็เพียรไปนะมันเข้าแนวเนี้ยเนี่ย4อย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นกรอบทวนอีกครั้งหนึ่ง1สังวรประทานเพียรระวังป้องกัน2ปหานประทานเพียรแก้ไขกำจัดเลิกละทำให้หมดไป3ภาวนาประทานเพียรสร้างสรรค์ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาแล้วก็4อนุรักษณาประทานเพียรในการอนุรักษ์คือรักษาส่งเสริมทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์เต็มเปี่ยมนะเอาละครับนี่ก็หลักการสำคัญที่มันเกิดจากในใจนะเพียรใจต้องเข้มแข็งมีกำลังใจสู้ไม่ท้อถอยอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะนะเป็นความพยายามชอบนะมันจะมาเป็นตัวหนุนในเจ้าพฤติกรรมเลยวาจาและการกระทำทางกายนี่ต้องมีเจ้าตัวเพียรนี้มาหนุนอยู่แล้วมันจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ทีนี้ตัวนี้ก็ยังไม่พอท่านบอกว่าไอ้ตัวทำงานในใจอีกตัวสำคัญคือสติสติก็คือความระลึกความนึกได้อย่างที่ว่าแล้วนะเป็นตัวที่ทำให้ตื่นตัวทันต่อสถานการณ์นะมีความเพียรก็จริงแต่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวสถานการณ์เป็นยังไงเวลานี้อะไรเกิดขึ้นอะไรไม่รู้จักฉวยประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาไอ้ความเพียรก็ไม่รู้จะไปทำยังไงมันทำไม่ถูกจุดถูกที่นะแล้วอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่ความเพียรก็เลยไม่รู้ทันมันดังนั้นต้องมีสติสติก็เหมือนกับตรวจตรานะเพราะว่าคอยระลึกคอยนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปจะส่งผลกระทบในทางบวกทางลบในทางร้ายมันจะทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นในทางดีก็จะทำให้เราได้โอกาสในการสร้างสรรค์เพราะนั้นจะเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยสติเอามาระลึกเอามานึกจับมาดูจับมาดูอยู่เรื่อยสตินี่จับมาดูจับมาดูแล้วก็ถ้ามันจะก่อให้เกิดผลร้ายก็รีบป้องกันกำจัดใช้ความเพียรเข้ามาจัดการเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันจะทำให้เกิดผลดีก็ฉวยโอกาสใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์รีบทำซะสร้างสรรค์ซะจับเหตุปัจจัยที่ดีนั้นมาใช้ประโยชน์นะสติก็เป็นตัวที่ทันต่อสถานการณ์ตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้ในชีวิตของเราเองนี่ท่านก็เรียกว่าสติปัฏฐานสตินี้มันจะต้องมาจับมาคุมมาตรวจมาดูนะมาระลึกนึกถึงการความเป็นไปในทางกายของเราในการที่ว่าจะดำเนินชีวิตในการเคลื่อนไหวต่างๆให้มันถูกต้องไม่เกิดผลเสียหายแล้วให้มันเกิดปัญญาสติมันก็จะช่วยหนุนปัญญาอย่างที่เคยพูดไปแล้วเรื่องของความรู้สึกความสุขความทุกข์ก็รู้เท่าทันตามฐานสติในกรณีนี้ก็มีสัมปชัญญะมาด้วยนะคือจะพูดรวมๆกันไปเลยแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงก็คอยคุมไม่ให้ฝ่ายร้ายเกิดขึ้นเอาให้มันมีแต่ฝ่ายดี เรื่องของความคิดนึกเรื่องต่างๆที่เป็นไปในจิตใจของเราน่ะสารพัดเนี่ยน่ะก็รู้จับมันมาดูคอยทันมันไว้แล้วก็ให้มันเป็นไปในทางที่เกื้อหนุนเป็นประโยชน์ให้มันส่งเสริมต่อปัญญาแต่ว่าเอามาใช้ในทางสังคมก็อย่างที่ว่ามันเป็นตัวที่ตรวจตราระมัดระวังสถานการณ์และเป็นตัวที่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะก็เป็นผู้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์อย่างที่ว่าไปแล้วก็สติก็เป็นตัวสำคัญเมื่อสตินี้มันถูกต้องก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติก็เกื้อหนุนทำให้เราออกโรงมาสู่โลกในพฤติกรรมนี้ได้ผลดีใช่ไหมถ้าพฤติกรรมขาดสติก็เพลิงควางเลื่อนลอยไปขาดทิศทางทีนี้ต่อไปก็สุดท้ายก็ความมั่นคงของจิตใจความสงบจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการนะไม่ฟุ้งซ่านไม่พล่านะไม่กระสับกระส่ายไม่วอกแวกนะมันทำให้อยู่ในเป้าหมายอย่างแน่นอนนะทรงตัวไปอย่างมั่นคงเรียบเดินหน้ากับเดินไปอย่างสม่ำเสมอนะและมีความมั่นคงอันนี้ก็จะทำให้การทำงานการกระทำพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างนี้ได้ผลดีไปสู่เป้าหมายหมดนะไม่มีอะไรเข้ามากวนได้นะตัดสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายปิดช่องทางร้ายได้ก็แปลว่าด้านจิตใจนี้ก็จะมาเป็นตัวหนุนอยู่เบื้องหลังนะขาดไม่ได้เหมือนกัน3ตัวนี้เป็นตัวสำคัญและคุณสมบัติอื่นก็เอามาใช้ตามสมควรเพราะมีเจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตยืนตัวเป็นตัวชูโรง3ตัวนี่แหละก็ได้ความแหละมีวิริยะความเพียรให้เป็นสัมมาวายามะมีสติที่เป็นสัมมาสติแล้วก็มีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเอาให้สู่ทางที่มันเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตเป็นต้นก็ครบองค์มรรค3ข้อท้ายนี้เป็นด้านสมาธิหรือเป็นด้านจิตใจนั่นเองก็รวมความวันนี้ก็พูดเรื่องมรรคก็จบแล้วนะมรรคมีองค์8ประการ2ข้อแรกเป็นเรื่องปัญญาได้กับสัมมาทิฏฐิความเชื่อความเห็นความเข้าใจการยึดถือหลักการที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความดีงามและสอดคล้องกับความเป็นจริงนะทำให้เราเข้าถึงความจริงพัฒนาชีวิตของเราแล้วก็2ก็สัมมาสังกัปปะความดำริความตั้งใจคิดมุ่งหมายต่างๆที่เป็นไปในทางที่พัฒนาชีวิตของตนเป็นไปในทางสร้างสรรค์โดยปราศจากความมุ่งหมายในทางที่จะเห็นแก่ตัวที่เป็นเนกขัมมสังกัปปะแล้วก็ไม่เป็นไปด้วยการที่มุ่งร้ายเคียดแค้นชิงชังทำด้วยความเกลียดชังคือเป็นอัพยาปาทสังกัปปะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อข่มเหงเบียดเบียนนะรังแกเขาที่เรียกว่าเป็นอวิหิงสาสังกัปปะเมื่อ2ข้อนี้ก็ได้เป็นด้านปัญญาเป็นฐานต่อไปก็ออกสู่พฤติกรรมก็พฤติกรรมก็คือเป็นศีลอีก3ข้อก็เป็นให้เป็นการกระทำเป็นพฤติกรรมที่เป็นสัมมาวาจาปลอดจากวาจาที่เท็จโกหกหลอกลวงคือไม่มีมุสาวาทแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่สอดเสียดยุยงก่อความแตกแยกนะแต่ว่าเป็นไม่เป็นปิสุณาวาจาแต่เป็นวาจาประสานสามัคคีสมานกันแล้วก็ไม่เป็นวาจาหยาบคายนะเรียกว่าไม่เป็นพรุสวาจาแต่เป็นวาจาที่สุภาพนะชวนให้น่าฟังแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่เพ้อเจ้อไม่เหลวไหลไร้สาระไม่เป็นสัมปัปปลัปปะแต่เป็นวาจาที่มีเหตุมีผลประกอบด้วยประโยชน์เป็นต้นรู้จักการรู้จักเวลาพูดพอเหมาะพอดีแล้วก็นี่ด้านสัมมาวาจาก็จบแล้วก็ไปต่อไปด้านกายก็เป็นสัมมากัมมันตะเป็นการประการกระทำหรือพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนคนอื่นในทางชีวิตร่างกายแล้วก็ไม่เป็นปานาติบาตต่อมาก็2ก็คือไม่เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นในทางทรัพย์สินเงินทองเครื่องเลี้ยงชีพของเขาแล้วก็ไม่เป็นอธินาทานแล้วก็3ไม่เป็นการละเมิดเบียดเบียน ผู้อื่นในเรื่องของคู่ครองของรักหวงแหนของเขาไม่เป็นกามเมสมิจฉาจารนะฮะถ้าจะทำอะไรต่ออะไรให้เป็นไปในทางพัฒนาสร้างสรรค์แล้วต่อไปนี่หมดบทศีลแล้ว3ข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอ๋อแล้วก็อีกข้อสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพในประกอบอาชีพในทางที่ว่าไม่เป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนผู้อื่นหรือสังคมแต่เป็นอาชีพที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมช่วยสร้างสรรค์ทำให้เกิดประโยชน์สุขแล้วก็เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองเอาอาชีพนั้นมาใช้เป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองก็ตกลงว่าจบศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ3ข้อต่อไปก็หมดสุดท้ายเป็นตัวด้านจิตใจที่เป็นพื้นฐานอยู่ข้างในนะทำให้เป็นแรงจูงใจเป็นฐานของความตั้งใจเป็นตัวเจตจำนงแล้วก็เป็นพลังก็ให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยวายามะหรือวิริยะความเพียรที่ถูกต้องนะเป็นความเพียรทั้งในแง่ของการป้องกันความชั่วร้ายเสียหายและก็กำจัดแก้ไขแล้วก็ทางในทางสร้างสรรค์ความดีงามรักษาความดีงามให้เจริญจนไพบูลย์เรียกว่าสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน4อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนอกจากสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องก็ให้จิตใจนี้มีสติคอยกำกับคอยตื่นตัวทันต่อสถานการณ์จับเอาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่จะส่งผลกระทบในทางดีทางร้ายต่อชีวิตสังคมนี้มาพิจารณาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขป้องกันส่งเสริมไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญานะอันนี้ก็เป็นสมาสติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นแกนเป็นประธานอยู่ก็คือมีสมาธิมีจิตใจที่สงบมั่นคงแน่วแน่ต่อสิ่งที่กระทำไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่พลาดไม่สายไปก็ทำให้มีความสม่ำเสมอและเดินหน้าไปได้ดีในทิศทางที่ประสงค์ไปสู่จุดหมายก็เป็นสัมมาสมาธิก็จบด้านจิต3ประการสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ครบองค์8ประการก็เป็นมรรคคือทางดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องนะก็ถือว่าวันนี้จบเรื่องมรรคมีองค์8นะฮะ